Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν επιπρόσθετο προσδιορισμό, απόλυτο μάλιστα προσδιορισμό, που ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε για τον εαυτό του, ονομάζοντάς τον ως «ΟΟΝ». Μέχρι τώρα, σε αρκετή έκταση και με αρκετή λεπτομέρεια, έχουμε διαπιστώσει ότι ο Κύριος στην ένσαρκο οικονομία χρησιμοποίησε για να προσδιορίσει τον εαυτό του την έκφραση «εγώ ημί». Είδαμε όμως παράλληλα ότι ακριβώς την ίδια έκφραση χρησιμοποιεί και ο Θεός στις εμφανίσεις του στον λαό Ισραήλ κατά τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης και κατά συνέπεια ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ταυτίζεται στην ουσία με την Θεία Φύση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όπως και άλλοτε έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, σήμερα υπάρχουν πάμπολες ομολογίες οι οποίες επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού και επωνομάζονται χριστιανικές, ενώ στην ουσία έχουν ασαφή ή και εσφαλμένη γνώμη για το ποιος ακριβώς είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και κατά συνέπεια και το ποιος είναι ο Θεός στον οποίον καλούνται να πιστεύουν οι χριστιανοί. Ο ηγατημένος μαθητής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του αναφέρει σε πολλά σημεία τους προσδιορισμούς που χρησιμοποίησε ο Ιησούς Χριστός προκειμένου να φανερώσει την ταυτότητά του στους Ιουδαίους. Ένας από αυτούς τους προσδιορισμούς είναι και η έκφραση «εγώ ημί». Η πρώτη φορά που συναντάμε αυτόν τον προσδιορισμό είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8ο κεφάλαιο και στίχο 24. Εκεί ο Ιησούς λέγει προς τους Ιουδαίους «Είπονουν ημίν ότι αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Εάν γαρ μη πιστέψετε ότι εγώ ημί, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών». Σας είπα λοιπόν ότι θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας, διότι εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ ημί, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Έλεγον νουν αυτό, «Σι, τι σι». Το ρώτησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι, «Εσύ ποιος είσαι». Στη συνέχεια του διαλόγου, επανέρχεται και αναφέρει για δεύτερη φορά ο Ιησούς τον ίδιο ακριβώς προσδιορισμό για τον εαυτό του. Είναι στο χωρίο 28 του ιδίου κεφαλαίου του 8ου. «Όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ ημί». Όταν θα υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, δηλαδή όταν θα τον υψώσετε από τη γη, θα τον σταυρώσετε, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ ημί. Στη συνέχεια, στο τέλος του 8ου κεφαλαίου, αναφέρει ακριβώς το ίδιο πράγμα στη συνάφεια με την συζήτηση που είχαν περί του Αβραάμ. Διαβάζουμε το χωρίο 58. «Είπεν αυτής ο Ιησούς, αμήν, αμήν λέγω ημίν, πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί». Τρίτη φορά λοιπόν που αναφέρει για τον εαυτό του τον ίδιο προσδιορισμό ο Ιησούς Χριστός. Και ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις η αναφορά αυτή έγινε ενώπιον των Ιουδαίων, δηλαδή όταν συζητούσε με τους Ιουδαίους, τον ίδιο προσδιορισμό τον ανέφερε και ενώπιον των μαθητών του. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται από τον ίδιο Ευαγγελιστή στο 13ο κεφάλαιο και στον στίχο 19. «Απάρτη λέγω ημίν πρώτου γενέστε ή να πιστέψετε όταν γέννητε ότι εγώ είμαι. Από τώρα λοιπόν σας λέγω πριν να γίνουν, για να πιστέψετε όταν γίνουν ότι εγώ είμαι. Τίθεται λοιπόν αμέσως το ερώτημα. Ποιος είναι ο Ιησούς όταν λέγει «Για να πιστέψετε ότι εγώ είμαι», τι εννοεί, ότι είναι ποιος? Αυτό το πράγμα γίνεται φανερό από την ερώτηση που του έκαναν αμέσως μετά την πρώτη φορά που το ανέφερε οι Ιουδαίοι. Έλεγονουν αυτό «Σι, τι σι». Του έλεγαν λοιπόν «Εσύ ποιος είσαι?». Ιωάννης, ήταν 25. Στο «εγώ είμαι» λοιπόν του Ιησού, «εγώ είμαι» δηλαδή, αμέσως τον ερώτησαν «εσύ ποιος είσαι?». Πολλοί ερμηνευτές και σχολιαστές αναφέρουν ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι «εγώ είμαι ο Μεσσίας» ή «εγώ είμαι ο Χριστός» και ότι τελικά αυτό ήθελε να τους πει, λέγοντάς τους «ο Ιησούς εγώ είμαι» σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Εννοούμε δηλαδή ότι εδώ, να το πούμε και αλλιώς, από πλευρά συντακτική, ότι πρόκειται για πρόταση ελλειπτική, ότι της λείπει δηλαδή το κατηγορούμενο. «Εγώ είμαι». Τι «εγώ είμαι»? «Εγώ είμαι ο Μεσσίας», «εγώ είμαι ο Χριστός», «εγώ είμαι ο λόγον τούτο εκ των προτέρων» και άλλα τέτοια παρόμοια. Εδώ περιλαμβάνονται και δικοί μας ερμηνευτές, ενώ Έλληνες ερμηνευτές, και ερμηνευτές ξένοι, οι κυρίως Προτεστάντες. Για να υποστηριχθεί αυτός ο ισχυρισμός, ότι το «εγώ είμαι» είναι έλλειψη, υποδεικνύονται μερικές άλλες περιπτώσεις που υπάρχουν και στο ίδιο το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη, όπου πραγματικά η πρόταση είναι ελλειπτική. Παραδείγματος χάρη, στο κατά Ιωάννη 4ο κεφάλαιο, Δέλτα 26, αφού προηγουμένως η γυναίκα η Σαμαρίτιδα λέει «είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός», όταν έλθει εκείνος αναγγελεί ημίν άπαντα, θα μας πει, θα μας τα πει όλα, λέγει αυτή ο Ιησούς «εγώ ημί», ο Ραλόνση. Εδώ είναι πολύ σαφές ότι πρόκειται πραγματικά για μια ελλειπτική πρόταση, είναι φανερή η έλλειψη και πολύ εύκολα συμπεραίνει κανείς ποιο είναι αυτό που λείπει, χωρίς καμιά δυσκολία. Πράγματι, εννοεί εδώ «εγώ ημί» ο Μεσσίας, ο Λαλόνση, που σου ομιλεί. Ένα δεύτερο χωρίο που υπάρχει επίσης ελλειπτική πρόταση είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο σίγμα 20, όπου είναι γραμμένο χαρακτηριστικά το εξής. Εκεί είδαν οι μαθητές να έρχεται μία φιγούρα πάνω στη θάλασσα περπατώντας προς το πλοίο τους και φοβήθηκαν. Και φωνάζει ο Ιησούς, όδε λέγει αυτής λέει το 20, εκείνος τους λέει «εγώ είμαι, μη φοβήστε». Εδώ πραγματικά είναι ελλειπτική πρόταση, εύκολα το καταλαβαίνει κανείς. Πράγματι εγώ είμαι, ο Ιησούς, μη φοβάστε. Λοιπόν, και στα χωρία αυτά, εκείνοι που μιλούν, εδώ ο Κύριος συγκεκριμένα, μιλάει όπως μιλούμε όλοι, όπως εκφραζόμαστε όλοι, όταν θέλουμε να δηλώσουμε και να βεβαιώσουμε την ταυτότητά μας, που δεν είναι σαφής. Όμως δεν συμβαίνει τίποτε από τα παραπάνω στα επίμαχα χωρία, στα χωρία δηλαδή με τα οποία καταπιανόμαστε, ειδικά όπου υπάρχει ο προσδιορισμός «εγώ είμαι» με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή στο Ιωάννη ήταν 24 και 28, καθώς επίσης και στο Ιώτα Γάμα 19. Θα μιλήσουμε βεβαίως αργότερα και για το Ιωάννη ήταν 58. Λοιπόν, η εκδοχή ότι στην πρόταση τούτη το «εγώ είμαι» εξυπακούει το «ο Μεσσίας ή ο Χριστός» είναι απίθανη. Για τρεις λόγους. Πρώτα-πρώτα, η εκδοχή αυτή δεν βρίσκει κανένα έρημο στα συμφραζόμενα. γιατί η στάση φραζόμενο πουθενά δεν υπάρχει ούτε το όνομα Μεσσίας ή Χριστός, ούτε γίνεται κάποια κουβέντα για τη μεσσιακή ιδιότητα του Ιησού, είτε συγκεκριμένα, είτε ειδικά. Δεύτερον, η εκδοχή αυτή οπωσδήποτε αποκλείεται στην περίπτωση του Ιωάννης, Ιωτα Γ, 13ο κεφάλαιο δηλαδή, 19, γιατί σε αυτή την περίπτωση ο Ιησούς απευθυνόταν στους μαθητές του, οι οποίοι πράγματι πίστευαν ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας. Και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να τους πει ότι από τώρα σας τα λέω ώστε όταν γίνουν να πιστέψετε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας. Πράγματι ο Απόστολος Πέτρος πολύ φανερά και με την κατεύθυνση του Αγίου Πνεύματος, μιλώντας για την ταυτότητα του προσώπου του Κυρίου, λέει «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Εκείνο για το οποίο οι μαθητές πριν από την Ανάσταση και την Πεντηκοστή δεν είχαν σαφή και πλήρη ιδέα και απλώνητη πίστη, ήταν η ενδότερη, η κατουσία ενότητα του Υιού με τον Θεό Πατέρα, δηλαδή η θεότητα του Μεσσία. Τρίτον, στις ομιλίες κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η επίμαχη φράση για την οποία μιλούμε, το «εγώ είμαι», ο Ιησούς είπε περισσότερα για τον εαυτό του, περισσότερα από απλώς για την μεσσιακή ιδιότητά του. Έτσι, στην ομιλία του προς τους Ιουδαίους, υποδήλωσε, αλλά και σαφώς δήλωσε, την ουράνια προέλευσή του, όταν είπε «όπου εγώ υπάγω, ημείς ούδη να στέλθειν, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Αυτά είναι τα λόγια στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο, ήττα 21. «Εγώ εκ των άνω ημί, εγώ ούπινι εκ του κόσμου τούτου», είναι στο 23. Και προς τους μαθητές του, στην ομιλία προς τους μαθητές του, βεβαίωσε την με απόλυτη έννοια ιδιότητά του, ως διδασκάλου και Κυρίου. «Ημείς φωνείτε με», λέει στο Ιωάννης 13ο κεφάλαιο, Ιώτα Γάμα 13, «ημείς φωνείτε με», εσείς με φωνάζετε, με αποκαλείτε, «ο διδάσκαλος και ο Κύριος». Και καλώς λέγεται «ημί γάρ». Τώρα, να πούμε κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο συμπληρώνεται μια ελλειπτική πρόταση πρέπει να είναι φυσικός τρόπος. Δηλαδή, η συμπλήρωση της έλλειψης πρέπει να έχει συνάφεια με τα συμφραζόμενα και ακολουθεί συγκεκριμένους γραμματικούς κανόνες. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχει κόλλημα από την πλαστικότητα και φυσικότητα της γλώσσας, την γενική της πλαστικότητα. Λοιπόν, οι περισσότεροι από τους ερευνητές συμπληρώνουν την πρόταση του Ιωάννης ήττα 8:24, «Είπον ουν ημίν, σας είπα ότι αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών, ότι θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας, εάν γαρ μη πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας». Συμπληρώνουν τη φράση «εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι», λέγοντας ο Μεσσίας, θετικά. «Εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι», είναι θετική έκφραση, ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, θα πεθάνετε. Αλλά αυτή δεν είναι η φυσική συμπλήρωση. Γιατί αν έπρεπε να συμπληρώσουμε αυτήν την πρόταση, τάχα μου ότι είναι ελλειπτική, θα έπρεπε να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο και θα ήταν διατυπωμένη έτσι, ώστε να υπάρχει συνάφεια με το 23. Τι λέει? «Εσείς είστε εκ των κάτω. Εγώ εκ των άνω είμαι». Πρώτη πρόταση. Δεύτερη. «Εσείς εκ του κόσμου τούτου είστε. Εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου. Εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου». Η πρόταση αυτή είναι στο 23 εδάφιο και είναι η πιο πλησιέστερη πρόταση στο 24. «Σας λέω, σας είπα, ότι θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας, εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι». Έχει πει στο 23. «Εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου». Η επίμαχη πρόταση του 24 εδαφίου, «εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι», αυτή η πρόταση, εάν ήταν ελλειπτική, θα ήταν αρνητική. Θα έλεγε «εάν μην πιστέψετε ότι εγώ ουκ είμαι». το λέω στη δημοτική, εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ δεν είμαι, ότι εγώ δεν είμαι, ας πούμε εκ του κόσμου τούτου, ή οτιδήποτε άλλο, όμως σε συνάφεια με τα προηγούμενα. Πρώτον λοιπόν, η πλαστικότητα της γλώσσας προσκρούει στη διατύπωση ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας που λέγεται ότι πρέπει να τεθεί εκεί για να συμπληρωθεί η ελλειπτική πρόταση. Δεύτερον, αν ήταν ελλειπτική, θα ήταν αρνητική, δεν θα ήταν θετική. Αυτά απαιτεί και η στοιχειώδης συντακτική ανάγκη, αλλά και η λεπτή αίσθηση της ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα, η αίσθηση της ελληνικής γλώσσας απαιτεί να έχει παραλυφθεί και η αντωνυμία «εγώ» από την εν λόγω πρόταση. Δηλαδή, θα έλεγε «σας είπα ότι θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας». Εάν δεν πιστέψετε ότι δεν είμαι από τον κόσμο τούτο, δεν θα έλεγε ότι «εγώ», το «εγώ» δεν θα το επαναλάμβανε. Στα ελληνικά δεν επαναλαμβάνεται το «εγώ» με αυτόν τον τρόπο, εκτός αν θέλει κάτι ιδιαίτερο να τονιστεί. Και δεύτερον, δεν είναι ελλειπτική πρόταση, διότι δεν είναι αρνητική. Είναι θετική η έκφρασή του. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, προτού προχωρήσουμε στο να θεωρήσουμε ότι είναι ελλειπτική και ότι κάτι της εδώ εννοεί, όπως ας πούμε ότι είναι ο Μεσσίας ή κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι ορθός αυτός ο ισχυρισμός, είτε των Ελλήνων είτε των ξένων ερευνητών και μελετητών. Από την άλλη πάλι, ο Ιησούς συνήθως δεν τονίζει τι δεν είναι, αλλά τι είναι. Έτσι δεν μπορεί να τεθεί στο στόμα του Ιησού Χριστού ελλειπτικά η έκφραση «ουκ ημί». Αλλά θα πρέπει να δούμε ότι εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικότερο. Πραγματικά υπάρχει η ταύτιση της διατύπωσης του Κυρίου με την ορολογία που χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα με τον τρόπο που είχε μεταφραστεί ήδη στις μέρες του Κυρίου Ιησού Χριστού, της επίγειας πορείας του, από τους 70 η Παλαιά Διαθήκη. Επανειλημμένα, το «ον» είναι η έκφραση του Ιαχβέ, ο οποίος συγχωρεί αμαρτίες και η πίστη σε αυτόν, όπως είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είναι εκείνη που αποτελεί τη βάση και την αφετηρία για τη συγχώρεση των αμαρτιών, πράγμα για το οποίο εδώ μιλεί ο Κύριος και λέει «αν δεν γνωρίσετε ότι εγώ είμαι», αν δεν γνωρίσετε δηλαδή την ιδιότητά μου ως τον όντα, αυτόν τούτον τον Ιαχβέ, τον γνωστό εκ της Παλαιάς Διαθήκης, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Στις περιπτώσεις λοιπόν του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, για τις οποίες μιλούμε σήμερα, η έκφραση «εγώ είμαι» είναι πράγματι απόλυτη έκφραση. Αυτή την απόλυτη και μυστηριώδη έκφραση, ο Ιησούς τη χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, για να δείξει συνεσκιασμένα την ταυτότητά του κατά του Ιαχβέ. Το λέμε συνεσκιασμένα γιατί ο Ιησούς για τη θεότητά του, μάλιστα και για τη μεσιακή του ιδιότητα, απέφευγε να μιλεί σαφώς και απερίφραστα προς τους Ιουδαίους.
Είδαμε λοιπόν μέχρι στιγμής ξεκάθαρα ότι ο προσδιορισμός του Ιησού για τον εαυτό του, λέγοντας «εγώ είμαι», είναι απόλυτος. Δεν είναι ελλειπτική πρόταση, αλλά είναι απόλυτη έκφραση η οποία υποδηλώνει την απολυτότητα της υπάρξεως του Ιησού και που με αυτόν τον τρόπο τον ταυτίζει, ταυτίζει δηλαδή τον εαυτό του με τον αιώνιο και άναρχο Θεό. Για να κάνουμε πιο σαφές αυτό το θέμα, ότι δηλαδή η έκφραση «εγώ ημί» που χρησιμοποιούσε ο Κύριος για τον εαυτό του ήταν απόλυτη, θα αναφερθούμε πάλι στην περίπτωση όπου την χρησιμοποίησε ενώπιον του πολύ στενού κύκλου των μαθητών του το βράδυ πριν να παραδοθεί, δηλαδή όταν έγινε ο δείπνος του Κυρίου. Αναφερόμαστε στο 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο 19ο εδάφιο, όπου ο Ιησούς λέγει στους μαθητάς του, περί της προδοσίας ειδικότερα, «απάρτη λέγω ημίν πρώτου γενέστε, ή να πιστέψετε όταν γέννητε, ότι εγώ ημί».
Είχαμε πει στην περασμένη εκπομπή ότι αυτό ακριβώς χρησιμοποιείται από τον Ιαχβέ στον Ισαΐα για να προσδιορίσει την ταυτότητά του στο νέο Θεό. Ο γι' αυτό είναι ο μόνος που προλέγει γεγονότα και γίνονται. Κανείς άλλος δεν μπορεί να προείπει, να αναγγείλει από πριν τα επόμενα και πράγματι να γίνουν. Αυτό ακριβώς χρησιμοποιεί και εδώ ο Κύριος για να προσδίσει την ιδιότητά του ως Θεό, το ότι προλέγει και όταν γίνει θα γίνει σαφής η δική του ιδιότητα ως του Θεού, ο οποίος πράγματι αποδεικνύει εαυτόν στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μοιοπία του Θεού, λοιπόν, ο οποίος έτσι αποδεικνύει την ταυτότητά του.
Ήδη οι μαθητές πίστευαν πολύ καλά ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, είναι ο Μεσσίας. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται φανερό μόνο από την δήλωση του Αποστόλου Πέτρου, αλλά ακόμα πολύ πιο νωρίς, ήδη από την γνωριμία του Ναθαναήλ και του Φιλίππου με τον Ιησού Χριστό. Έτσι στο ίδιο Ευαγγέλιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 45, διαβάζουμε τα εξής. Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτό. «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμε Ιησού Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Αυτός που έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες ήταν ο Μεσσίας, τον Μεσσία ανέμενον οι Ιουδαίοι. Είναι φανερό λοιπόν ότι ο Φίλιππος δηλώνει σαφώς ότι βρήκαν τον Μεσσία. Στο 49 χωρίο, στην ερώτηση του Ιησού, αποκρίνεται ο Ναθαναήλ και λέγει «Απεκρίτη αυτό Ναθαναήλ, Ραβή, σύ ο Υιός του Θεού, σύ βασιλεύς ή του Ισραήλ». Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι δύο αυτοί Απόστολοι γνώριζαν σαφώς και ο Πέτρος στη συνέχεια ότι ο Χριστός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας. Ωστόσο, τι δεν ήταν σαφές και έπρεπε να δουν την Σταύρωση και την Ανάσταση για να πιστέψουν. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το συγκεκριμένο ζήτημα τους το έθεσε ο Χριστός λέγοντάς τους ότι θα πιστέψετε όταν γίνουν ότι εγώ είμαι τη νύχτα πρώτης παραδόσεως. Λίγο μετά, το ίδιο βράδυ, γίνεται και η εξής στιχομηθεία. Διαβάζουμε από το 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, τον στίχο 5 και εξής. Λέγει αυτό Θωμάς, λέγει προς τον Ιησού ο Θωμάς. «Κύριε, ουκ είδαμεν που υπάγεις, πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε, πώς μπορούμε να γνωρίζουμε την οδό». Λέγει αυτό ο Ιησούς. «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διε μου». Αρχίζει τώρα ο Ιησούς να τους λέγει φανερότερα, να τους αποκαλύπτει την βαθύτερη και ενδότερη σχέση του με τον Πατέρα. Συνεχίζει στον στίχο 7. «Ιε γνώκατε με και τον Πατέρα μου γνώσεστε, και απάρτη γινώσκετε αυτό και εωράκατε αυτόν». Εδώ, ο Ιησούς Χριστός, εν ώψη των γεγονότων που πρόκειται να συμβούν, τους ανυψώνει τον νου και τους οδηγεί στο να γνωρίσουν ακριβώς αυτή την βαθύτερη σχέση που ενώνει τον Υιόν με τον Πατέρα. Σε αυτό λοιπόν, το γινώσκετε και οράκατε αυτόν, δηλαδή τον γνωρίζετε και τον είδατε, έρχεται ο Φίλιππος, ο ίδιος ο Φίλιππος που είδαμε προηγουμένως ότι τον πίστεψε από την πρώτη στιγμή ότι είναι ο Μεσσίας και λέγει στον στίχο 8, λέγει αυτό Φίλιππος, «Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Το σου το χρόνο με θυμών ημί και ουκ έγνο κάς με Φίλιππε». Ο εωρακός εμέ, εώρακε τον Πατέρα. Πώς συλλέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα? Το απαντά λοιπόν με έναν πάρα πολύ παράδοξο τρόπο. Ο Φίλιππος ρωτά για τον Πατέρα και εκείνος του απαντά για τον εαυτό του. Τους οδηγεί λοιπόν ακόμα περισσότερο στο να κατανοήσουν την ταυτότητα ως προς την ουσία του Ιησού που έβλεπαν μπροστά τους, ως προς την θεία του όμως φύση, και του Πατέρα που δεν έβλεπαν. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο τους είχε αναφέρει προηγουμένως ο Ιησούς στο ΙΓ 19 ότι «απάρτη λέγω ημίν πρώτου γενέστε ή να πιστέψετε όταν γέννητε ότι εγώ ημί». Δηλαδή, επρόκειτο να διευκρινιστεί περισσότερο και να εμβαθύνουν σε πίστη στη σχέση του Υιού με τον Πατέρα. Αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του Θωμά. Όταν παρουσιάστηκε ο Ιησούς και κλεισμένο των σειρών ενώπιον των μαθητών παρόντος αυτή τη φορά του Θωμά, του έδειξε με πολλούς τρόπους την θεότητά του, πρώτα απ' όλα με την Ανάσταση. Στη συνέχεια, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις αμφιβολίες και τα ερωτήματα, και του ζήτησε να τον ψηλοαφήσει. Τότε, ο Θωμάς, ύστερα από αυτή την κίνηση του Ιησού, λέγει, όπως φαίνεται στο κατά Ιωάννη πάλι Ευαγγέλιο, 20 κεφάλαιο και στίχο 28, «Απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Παρατηρούσε ότι σε αυτό το σημείο ο Θωμάς είναι έτοιμος για αυτή την συγκλονιστική αποκάλυψη και μαρτυρία και ομολογία. Να αναγνωρίσει δηλαδή τον Ιησού Χριστό όχι μόνο στον Μεσσία, αλλά ως τον Κύριο και τον Θεό. Με απόλυτο τρόπο, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, με το οριστικό άρθρο. Γι' αυτό λοιπόν, του λέγει στη συνέχεια ο Ιησούς, λέγει αυτό ο Ιησούς, ότι η ώρα κάς με πεπίστευκας. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστέψαντες.
Στο σημείο βέβαια αυτό πρέπει να πούμε ότι η αυθόρμητη αναφώνηση του Θωμά δείχνει ότι πράγματι και αυτός και οι υπόλοιποι μαθητές θεωρούσαν τον Ιησού Χριστό ως τον Κύριό τους και Θεό τους από πάντα. Τώρα εδώ είναι μεγάλη η χαρά όταν βλέπουν ότι ως άνθρωπος έχει αναστηθεί και τα λόγια του Κυρίου «καλά λέει έπρεπε να με δεις για να πιστέψεις, να πιστέψεις ότι πράγματι αναστήθηκα, εγώ που σταυρώθηκα εγώ και αναστήθηκα, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστέψαντες». Βεβαίως ο Θωμάς ποτέ δεν έχασε τη μακαριότητά του, διότι και η πίστη του εις την θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού υφίστατο πάντα και εξακολούθησε και ολοκληρώθηκε και στην Πεντηκοστή ακόμη περισσότερο μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές επεκτάθη η δραστηριότητά του σε όλα τα έθνη και γνωρίζουμε ότι πραγματικά είναι και παραμένει ένας από τους Αποστόλους του Αρνή. Έτσι από όσα είδαμε μέχρι τώρα τα λόγια του Κυρίου επιβεβαιώθηκαν και στις δύο περιπτώσεις. Και στην περίπτωση των μαθητών, κατά το Ιωάννη Ευαγγέλιο, 13ο Ιωταγάμα κεφάλαιο, 18-20, όπου είχε πει ότι «ο τρόγον μου τον άρτον επήρενε πεμέ την πτέρναν αυτού, αυτός που τρώγει τον άρτο μαζί μου», αυτός τελικά ήταν εκείνος που τον προδίδει και τον θανατώνει και λέει στο 19 «απάντη λέγω ημίν πρώτου γενέστε, από τώρα σας τα λέω πριν να γίνουν, ή να πιστεύσετε όταν γέννητε ότι εγώ ημί». Πράγματι όταν έγιναν η πίστη τους πήρε μια νέα προοπτική, μια ολοκληρωμένη
και πλήρη έκφανση, διάσταση ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι ο εγώ ημί, ο απολύτως ον και υπάρχον και βεβαίως και η Ανάσταση της ανθρωπίνης φύσεως φανερώνει και στα μάτια του Θωμά και των υπολείπων μαθητών ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός, αυτός που μπόρεσε και αναστήθηκε και γι' αυτό και ολοκληρώνεται η πίστη του και επισφραγίζεται η πίστη του και εκφράζεται η πίστη του στην θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όπως επίσης και στην περίπτωση των Ιουδαίων, τους είχε πει ότι όταν υψώσουν τον Υιόν του ανθρώπου και εδώ αποστασιοποιείται ως Θεός από την ανθρώπινη φύση η οποία και σταυρώνεται, τότε θα γνωρίσουν ότι εγώ ημί είχε πει. Έτσι οι Ιουδαίοι πράγματι καλούνταν μέσα από αυτή του την πορεία αλλά και την Ανάστασή του να πιστέψουν εις αυτόν. Πολλοί από αυτούς πράγματι αργότερα γνώρισαν το Ευαγγέλιο και πίστεψαν στο Ευαγγέλιο των Αποστόλων και γνώρισαν Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον ως Κύριο και Θεό τους. Η ομολογία των Αποστόλων ήταν πάντοτε για αυτόν τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι Κύριος πάντων, λέγει ο Πέτρος αργότερα στον Κορνήλιο, και ο Απόστολος Παύλος κηρύττει τον Κύριο της δόξης, τον οποίον εσταύρωσαν κατά το χωρίο πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, 8 εδάφιο. Αυτή είναι η ομολογία των Αποστόλων και πριν τη σταύρωση του Κυρίου, αλλά κυρίως μετά τη σταύρωση, η ομολογία τους παίρνει μια άλλη προοπτική και διάσταση, όπως ήδη είπαμε. Το εγώ ημί, υπομένω από τον ίδιο τον Κύριο και αναφερόμενο από τους Αποστόλους, παρατηθέμενο επίσης από τον Απόστολο Ιωάννη στο Ευαγγέλιο του, αποτελεί ακριβώς την ομολογία από τον Ιησού Χριστό, ότι είναι ο Κύριος και Θεός, την ίδια ομολογία που και οι Απόστολοι διακήρυταν. Η ρίζα αυτού του εγώ ημί πηγαίνει πολύ πίσω, υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, όπως μεταφράστηκε από τους Ευδομήκοντα, είναι το ρήμα από το οποίο προέρχεται και το προσδιοριστικό «ον», που βρίσκομαι στην ελληνική απόδοση του τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου της Εξόδου, στο 13 και 14, όπου ο Θεός λέγει στον Μωυσή, «Εγώ ημί ον», και είπεν, «ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ», έτσι θα πεις στους Υιούς Ισραήλ, «ον απέσταλκένε προς ημάς, ον με έχει αποστείλει προς εσάς». Και είπεν ο Θεός πάλιν προς Μωυσή, «ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, έτσι θα πεις στους Υιούς Ισραήλ, Κύριος, Γιαχβέ, ο Θεός των Πατέρων ημών, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ, απέσταλκένε προς ημάς, προς εσάς». Σε επόμενη εκπομπή θα δούμε την ταυτότητα αυτών των δύο εκφράσεων. «Ον με απέστειλε» και «Κύριος ο Θεός» ή «Γιαχβέ ο Θεός των Πατέρων ημών, με απέσταλκε». Αυτά τα δύο ταυτίζονται ενοιολογικά, προσδιορίζουν τον απολύτως όντα, είναι το ίδιο σαν έκφραση, προσλαμβάνει ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του, προσδιορίζοντας τον εαυτό του ως κατ' ουσίαν τον απολύτως όντα, τον Θεό των Πατέρων, τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ.
Φτάσαμε όμως στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή, συνοψίζοντας, αναφέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη προσδιορίζει με σαφήνεια τον εαυτό του χρησιμοποιώντας την φράση «εγώ ημί» κατά απόλυτο τρόπο και όχι σχετικό, όχι μέσα από ελλειπτικές προτάσεις, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι είναι ο απολύτως «ον», εκείνος που υπάρχει κατά απόλυτο τρόπο και μονίμως, αιωνίως. Ίδιες ακριβώς φράσεις έχουμε παρατηρήσει και σήμερα και σε προηγούμενες εκπομπές ότι χρησιμοποιεί ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη για να προσδιορίσει τον εαυτό του. Ελπίζουμε πως με την βοήθεια και τη δύναμη του Θεού θα μας δοθεί η ευκαιρία και σε επόμενες εκπομπές να επεκταθούμε περισσότερο στο ζήτημα αυτό το τόσο σημαντικό και να γνωρίσουμε βαθύτερα την σχέση του
Ιησού όπως εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη και όπως εμφανίζεται και στην Παλαιά Διαθήκη. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε επίσης και τον Σταύρο Φασουλάρη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί.